Chcel by som hneď začať s prekladom, pretože mám v úmysle preložiť celé kázanie a ono trvá zrejme asi 40 minút. Potom sa budeme len modliť a spoločne Pánu ďakovať. Čo ma obzvlášť teší, nachádzame hneď na začiatku, a to vám, sestrám, ktoré máte niekedy pocit, že ste v nevýhode, to vám bude veľkým požehnaním. Niekedy máme ten dojem, že naše drahé sestry si myslia, že sú deťmi Božími druhej kategórie, ale to nie ste. Vy len máte pridelené osobitné miesto. Ste pre Boha rovnako vzácne ako my. A tu brat Branham rozpráva o jednom veľmi nádhernom svedectve, o vypočutí modlitby, keď jedna sestra sa za niekoho chorého modlila a Boh ju vypočul. Možno ste už vy niekedy prišli s tou myšlienkou, môžem to, nesmiem to a tak ďalej. Možno i tam bude daná odpoveď. Zaspievame len Jemu len ver. Len ver. Všetko je možné, len ver. Len ver. Všetko je možné, len ver. Sedel som tam vzadu a radoval som sa veľmi zo zvesti, keď som ju počul, ako i vy. Keď náš brat hovoril o skutkoch Svätého Ducha, rád to počúvam, ja v to verím. Počul som, že oznámil, že zajtra medzi 6 a 7 budeme rozdávať modlitebné lístky pre tých, ktorí si prajú modlitbu. Oni môžu dostať modlitebný lístok, aby sme ich mohli zoradiť. A keď nejaká osoba dostane modlitebný lístok, už to veľa vykoná. Oni nadobudnú nádej a odvahu, majú vieru, že sa to stane. Brat Bosworth mi povedal, keď rozdával moje lístky, a kazateľ to má obzvlášť ťažké, pretože má veľa priateľov, a povedal, keď rozdáva modlitebné lístky, tak sa zdá, ako by ten človek bol už na 80% vyliečený. Myslím, že to bolo raz v Georgii. Tam bola jedna malá dáma. Sála, auditorium, bola veľmi preplnená. A v prvom rade sedela žena, typická žena, juhu, matka. A ona mala súcit s jednou ženou, ktorá prišla so svojim dieťaťom. A nebolo tam vôbec miesto. A pomyslela si, prečo cítim taký súcit s touto ženou? A potom povedala, Svätý Duch ku mne hovoril, choď a modli sa za to dieťa. A ona zostala sedieť a povedala si, ach, cítim predsa to hovorenie, ale táto pani má predsa modlitebný lístok, dostala ho predsa. A potom sa bude brat Branham za ňu modliť, za to dieťa, keď ju zavolajú do modlitebnej rady. Ako sa môžem ja za to dieťa modliť? A Svätý Duch opäť povedal, choď a modli sa za to dieťa. A bolo to tak mocne v jej srdci, že sa toho nemohla zbaviť. A po nejakej chvíli si pomyslela, dám tej žene, ktorá nemá miesto na sedenie, moje miesto, a potom sa s ňou možno budem môcť porozprávať, že to prichádza na moje srdce. A vy viete, že najlepšie je byť poslušný. Neodporujte, posluchnite. Možno nerozumiete, prečo to robíte, ale aj tak to urobte. Ak je to Svätý Duch, Boh má vždy pravdu. A potom, keď tá žena prešla prechádzala okolo, povedala táto sestra tej pani: sestra, prepáč, vidím, že máš v náručí choré dieťa. Ono je na tom veľmi zle. V tom okamihu som nevedela, čo to bolo, ale bolo to veľmi vážne, tak o tom hovorila. A povedala: myslím, že si ho priniesla, aby sa za neho modlil brat Branham, a dúfam, že to bude, že bude vyvolané do modlitebnej rady. A ona potom povedala: ty milá, ty si predsa kresťanka, dala by si mne príležitosť zbaviť sa mojej núdze, mojho bremena, ktoré mám na srdci? A ona sa spýtala, čo to je. Svätý Duch mi prikazuje modliť sa za to dieťa. Môžem, dovolíš mi to, aby som sa modlila? Povedala: ak mi to dovolíš, dám ti svoje miesto. A ona povedala: nemusíš mi dávať svoje miesto, ale môžeš sa modliť. Modlila sa, položila ruky, povedala niekoľko slov, úplne jednoducho. Potom jej dala miesto a ona šla na balkón asi do druhej, tretej časti hore na balkóne. A táto pani sedela tu vpredu. A asi o 10 minút neskôr som začal hovoriť. A potom som povedal: vyvoláme modlitebnú radu a necháme prísť ľudí s modlitebnými lístkami. A čokoľvek to bolo, vy predsa poznáte tie zhromaždenia, vyvolával som ich von a práve vtedy som vyvolal túto matku s jej dieťaťom. Bola ako tretia v rade a prišla na pódium, aby som sa za to dieťa modlil. A vy viete predsa, ja musím potom počuť tú nahrávku, aby som vedel, čo sa dialo, pretože som predsa v duchu a vôbec to všetko tak nezaznamenávam. A Svätý Duch povedal tej žene, kto je. A ja som povedal: s tým dieťaťom je toto a toto. Ona povedala: áno, to je pravda. A potom Duch povedal: toto dieťa už bolo uzdravené, je uzdravené a požehnanie na ňom spočíva. A povedal som: určitá žena, tak a tak oblečená, s takou a takou farbou vlasov, tam hore sedí, ona sa za to dieťa modlila. Vidíte, tá žena si myslela, že ja som evangelista, ja by som sa mal modliť a že ja by som to mal učiniť. Ale ja som nemohol mať taký súcit s tým dieťaťom, ako ho mala táto matka, ako ho ona mohla mať. Takže Boh nevyvolil mňa, aby som sa ja modlil za to dieťa, ale tú matku. A Boh to dieťa uzdravil a ono bolo úplne a celkom zdravé. Dostali sme to svedectvo. Vyplatí sa činiť to, čo Duch prikazuje. Učiňte to rýchlo. Dnes som počúval Duplessisa a rozdávali modlitebné lístky. Chcel by som niečo objasniť, aby ste vedeli, čo sa bude diať, keď sa bohoslužba skutočne začne. Mojou úlohou je modliť sa za chorých, ale chcel by som napriek tomu dávať pozor na čas. Najprv skloňme hlavy ku modlitbe. Páne, my sme ti vďační za tú prednosť, že môžeme prichádzať v mene tvojho syna, pána Ježiša. Sme si istí, že ty naše modlitby vypočúvaš, lebo on povedal, o čokoľvek budete prosiť Otca v mojom mene, to vykoná. Je to pravda. My sa modlíme, že by si nám dal platformu a daroval nám to, čo má byť povedané pre tie zhromaždenia s uzdravovaním, ktoré sú pred nami. Ľudia trpia srdcovými ochoreniami, rakovinou, tuberkulózou a inými chorobami a umierajú. Oni môžu žiť len z tvojej milosti, ak ich ty uzdravíš. Nech sa to stane. My čítame tvoje slovo, nech ho tvoj duch vloží, zasadí do našich srdc. Prosíme o to v mene Ježiša. Amen. Chcel by som čítať dve miesta písma. Jedno z nich je v Jánovom evanjeliu 10 a tam je to verš 37, tam Ježiš hovorí: ak nečiním skutky svojho otca, tak mi neverte. A v Jánovi 14, verš 12, Ježiš povedal: Amen, amen vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, bude činiť tie skutky, ktoré i ja činím. A chcel by som položiť nasledujúcu otázku, aby som položil základ. Čo sú Božie skutky, ktoré sa majú diať? A na to sa často pýtajú, čo sú skutky Božie? Ježiša sa pýtali, čo sú skutky Božie. Dnes by som povedal, že keďže sme v záverečných hodinách svetových dejín, ak to meriame podľa toho zmetku v náboženstve a v iných oblastiach, tak potom by sme mali z písma vedieť, aké sú to tie skutky Božie. Čo sú to? Koľký z viditeľného zhromaždenia by chceli vedieť, aké sú, čo sú to Božie skutky? Ja z celého srdca verím, že Božie skutky majú mnoho fáz. Verím, že cirkev je Božím skutkom, dielom Božím. Misijná služba je dielom Božím. Evangelizácia je dielo Božie. A nadovšetko, spása duší je dielo Božie. Božské uzdravenie je Božím skutkom. A dary ducha sú Božím dielom, Božím skutkom. Mohlo by byť vymenovaných mnoho vecí. A my by sme chceli vedieť, ako povedal prorok v písme, že príde deň, ktorý nebude ani svetlý, ani tmavý, ale v čase večera bude svetlo. A ja verím, že to nejaký skladateľ piesni v piesni vyjadril, v čase večera bude svetlo. Civilizácia sa posunula, prišla z východu na západ a teraz sme na západnom pobreží. A ak pán chce, chcel by som raz hovoriť o tom, čo sa stane, keď sa východ a západ stretnú. Ak pôjdeme ďalej, dostaneme sa na východ, pretože prejdeme cez kontinent okolo Zemegule. Nuž, zisťujeme, že slnko svetla, slnečné svetlo vzišlo na východe a i Syn Boží povstal na východe a pôsobil v tomto takzvanom kresťanskom časovom období a my veríme, že slnko spravodlivosti zapadá. Ja viem, že tomu veríte. Počúvajte správy, čítajte noviny, aby ste pochopili, ako ďaleko civilizácia v tomto atómovom veku pokročila. Vidíme všetky znamenia času. Svetlo cirkvi zapadá. Nuž, verím, že keď slnko začína svietiť na východe, tak je to to isté slnko, ktoré zapadá na západnom horizonte. Mali sme takmer 2000 rokov pre cirkev a počas týchto 2000 rokov to bolo, ako povedal prorok, ani deň, ani noc. Bol to smutný deň. Mali sme dostatok svetla, aby sme robili veľké veci pre pána, aby sme v neho uverili, prijali ho ako osobného spasiteľa, aby sme mali a budovali veľké cirkvi, veľké školy, vychovali veľkých kazateľov v Božom kráľovstve. Bolo vykonaného mnoho služieb lásky. Ale ešte sme to svetlo nevideli, tak ako bolo na začiatku. Len nedávno to začalo, približne posledných 30-40 rokov, to svetlo znovu vzišlo a ten istý Svätý Duch a to isté pôsobenie a účinok ducha, ako to bolo na začiatku, je teraz tu. V tom čase, keď slnko zapadá na západe, sa zjavilo skrze to isté evanjelium, plné evanjelium v plnosti moci zmrtvých vstania Ježiša Krista. A my žijeme v tom čase, keď slnko zapadá. Svetlo evanjelia bolo predsa tak kritizované. Už vtedy keď na začiatku začalo svietiť nad tým východným národom. A tá istá kritika bude teraz na západe, keď je to tá istá vec. Ale ten istý Ježiš, ktorý tých ľudí tam na začiatku, na východe, požehnal skrze svoju osobnú prítomnosť, ju teraz posiela v podobe Svätého Ducha na západnú pologulu. Vtedy sa to stalo s Židmi na začiatku a potom to pokračovalo ďalej. No už teraz v písme čítame, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. To stojí napísané v liste Židom 13, verš 8. Kristus, ten istý. Ak je ten istý Ježiš, ktorý bol v Galileji a dnes je tu v podobe Svätého Ducha, tu v Kalifornii, potom musí byť ten istý v tých princípoch, v moci, v postojoch, vo všetkom. On musí byť tým istým Ježišom. Lenže už viac nie je v tele, v mesitom tele, ale je v duchu, aby pôsobil skrze skupinu veriacich a zjavoval sa, ako to robil vtedy v jednom tele, totiž v synovi, Boh zjavený v tele, menom Ježiš. Ak je ten istý. A v tých dňoch bol Boh vo svojom synovi, svetu sa zjavil, on bol to, čo im bol, a dnes po jeho smrti a zmrtvý vstaní a na nebo vstúpení a našom ospravedlení skrze vieru v neho sa nám zjavuje a skrze nás sa zjavuje skrze ľudské telo, skrze Svätého Ducha. Ak sa dokážeme Svätému Duchu odovzdať, to je tá otázka. Vedieť, ako sa človek môže odovzdať Bohu, ako sa mu podriadiť. A Boh má predsa ľudí v cirkvi, niektorí sa môžu odovzdať kázaniu, iní sa môžu odovzdať nejakému učeniu, iní sa môžu odovzdať prorokovaniu, iní zasa iným darom. Hľadte, dary nie sú všetky rovnaké, Pavol to už vtedy povedal, ale každý je povolaný a dosadený do cirkvi ku určitému účelu. Vy musíte zistiť, na čo vás Boh môže najlepšie použiť a potom sa mu posvete, odovzdáte sa mu. Nuž, môj prst nemôže nahradiť moje ucho. Úplne jedno, ako veľmi sa o to snaží. A moje ústa nemôžu zaujať miesto mojich očí. Ale každý úd vie, na čo je určený a vzájomná koordinácia medzi nami spôsobuje, že to všetko môže fungovať. Ak by ste to len dokázali vidieť, je potrebná koordinácia a spolupráca oboje v celom tele Ježiša Krista. Či už ste metodisti, baptisti, katolíci, protestanti, odkiaľkoľvek ste, my sme síce rozdelení podľa ciest, denominácií, ale v duchu, v srdci, v princípoch by sme nikdy nemali byť rozdelení. Mali by sme byť vždy jedno. A my sa nemusíme jeden s druhým zhodovať. A to platí pre mňa i pre ostatných. Každý môže robiť len to najlepšie, ako vie pre Pána. A vidíme, ako to pôsobí. Jeden sa modlí za chorých, jeden kladie ruky, ďalší pomazáva olejom. Každý to činí inak. Dobre, ak je to povolanie, čiňte to. No už, ak dokážeme zistiť, čím bol Ježíš, keď chodil po Galilei, ak je potom totiž dnes v Los Angeles, potom musí konať a chodiť a putovať a konať to, čo konal vtedy, inak by to bol iný Ježíš. On musí byť v každom ohľade rovnaký, ale teraz skrze vaše telo, skrze moje telo chce pôsobiť, ako Boh pôsobil skrze telo Ježiša. A Biblia to povedala. V čase večera bude svetlo. Brat Duplessis to zmienil vo svojej zvesti. A myslel si, že to musí ešte viac podložiť písmom. Ja verím, že to vždy musí byť to, tak hovorí Pán. A potom môžem moju dušu v tej veci zakotviť, potom viem, že je to pravda. Nuž, ak dokážeme zistiť, aké sú skutky, čo boli diela a skutky Božie a ako sa Ježiš Kristus zjavoval včera, potom budeme vedieť, čo máme očakávať dnes. Nuž, ako prvé, aby som ušetril čas, budem sa stručne vyjadrovať. Ježiš nikdy nepovedal, že on je nejaký Boží uzdravovateľ. Ježiš povedal, syn nemôže činiť nič sám od seba, ale len to, čo vidí činiť otca, to činí i syn. Ján 5, verš 19. Keď prechádzal okolo rybníka Betesda, bolo tam veľké množstvo ľudí, slepí, chromí a mrzáci tam čakali na pohnutie vody. Ježiš prišiel medzi týchto ľudí, prešiel vôkol tých, ktorí tam ležali a šiel ku jednému mužovi, ktorý ležal na nosidlách a neviem, či to všetci viete, čo to bolo, nejaký druh polnej postele. Ja som v tom vyrastal a bolo to len jeden krok od dverí. Nuž, vy viete, čo to bolo. On tam ležal a Ježiš prešiel okolo všetkých ostatných, plný súcitu, a napriek tomu prešiel vôkol a šiel k tomu jednému, jedinému a spýtal sa ho, chceš byť zdravý? A on povedal, nemám nikoho, kto by ma priniesol do vody. Hľadte, on nebol slepý, alebo nemal kto vie čo. Bol trochu v núdzi, mal 38 rokov, ale nestačilo to na smrť, nebolo to smrteľné. A povedal, nemám nikoho, kto by ma do vody vložil. Vždy niekto predíde. A Ježiš to vedel, on to rozpoznal jeho. Musel ho vidieť, otec mu ho ukázal. On vedel, ako vyzeral. Pretože povedal, amen, amen, ti hovorím, syn nemôže činiť nič sám od seba, iba to, čo vidí činiť svojho otca, to činí i syn. A videl tohoto muža, on vedel, ako vyzerá, a povedal, vezmi si svoje lôžko a choď domov. A on prešiel davom a potom prišla otázka. Ako by sa ho dnes pýtali, keby sa také niečo stalo v Los Angeles? Čo by to bolo, keby niečo také vykonal dnes? To bol Ježiš včerajška. Ak je on dnes ten istý Ježiš, tak to bude to isto. Čo vykonal, aby zjavil znamenie Mesiáša, uzdravovanie chorých nebolo presne znamením Mesiáša, to všetci viete. Uzdravenie chorých nie je znamením Mesiáša, pretože proroci uzdravovali chorých už roky pred príchodom Mesiáša. A v týchto posledných dňoch nie je uzdravovanie chorých v tomto veľkom prebudení uzdravovania tým mimoriadnym znamením návratu Ježiša Krista. Mali sme božské uzdravovanie v priebehu 2000 rokov od začiatku a od letníc, obzvlášť v Jeruzaleme a tak ďalej. A teraz opäť. Ale bolo to znamenie. Bolo to znamením Mesiáša, ktoré bolo znamením Mesiáša, a to na konci toho času, časového obdobia. A pomyslite na to, on prišiel ku tým svojim, nie ku pohanom. Prišiel ku tým svojim, pretože oni Mesiáša očakávali. On príde len ku tým, ktorí ho očakávajú. On zachráni len tých, ktorí chcú byť zachránení. Uzdraví len tých, ktorí chcú byť uzdravení a ktorí veria, že budú uzdravení. On sa nikomu nebude vnucovať. Vy sa musíte predrať dopredu a máte slobodu rozhodovania. Je vám to dané od záhrady Eden. Každý môže urobiť svoje rozhodnutie, svoju voľbu. Nuž, na základe písma, ako ho chápeme, všetci ľudia pochádzajú z jedného kmeňa, z jedného rodu, od Adama, a potom, po potope, to boli tí traja synovia Noacha, Všetko bolo predsa zničené, okrem týchto troch synov Noacha a ich rodín. A odvtedy sa zaludnili všetky národy zeme, Ozosem, Achama a Jafeta. To sú Židia, pohania a polubiční Židia a polubiční pohania, koľkovek sú, Samaritáni a tak ďalej. A keď sa Ježiš zjavil Židom, pozrime sa predsa do písma, čo činil, aby sa zjavil ako Mesiáš. Čítal som to v Jánovom evaneliu. Vezmeme si ešte raz Jána a tentokrát prvú kapitolu. A tam zistujeme, že po skúške na púšti, on bol predsa pomazaný Svätým Duchom, Svätý Duch bol na ňom. Ján videl, ako na neho duch zostúpil v podobe holubice. Hlas povedal, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. A duch prebýval v Kristovi. Boh, Jehova Otec, prebýval v ňom vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. On bol ako svetostánok a to telo a zjavil svetu, kto on je. Učeníci sa ho pýtali a hovorili, ty hovoríš v podobenstvách, hovor predsa s nami jasne. Tak je to i s vami. Keď ste naplnení Svätým Duchom, potom hovoríte veci a v danej chvíli neviete, čo hovoríte, keď ste skutočne unesení duchom. Koľký z vás majú dar hovorenia v jazykoch? Je to inšpirácia. A existujú aj iné inšpirácie v našom slabom anglickom jazyku. Stále je to inšpirácia. Niečo vyslovujete skrze inšpiráciu. Niekedy som tak inšpirovaný duchom, že sedím a píšem a píšem pod touto inšpiráciou. Hľadte, to je dielo ducha. Nuž, hľadte, ako sa Ježiš zjavil. Ján, kapitola 1, pokračujme. Tam bol jeden muž menom Simeon. My ho už voláme Peter, najprv bol Šimonom. A Ježiš mu dal druhé meno, iné meno, totiž Peter. A on prišiel k pánu Ježišovi. Bol to nevzdelaný muž. Pán to vedel. A písmo povedalo, že bol nevzdelaný, neškolený. Možno nevedel ani napísať svoje meno. Bol predsa rybár. A jeho brat ho našiel a povedal, poď, hľaď, koho sme našli. A keď sa potom priblížil k tomu, ktorý mal byť Mesiášom, on ho uvidel a povedal, tvoje meno je Šimon, syn Jonáša. Čo to povedal? Čo chcel povedať? Čo to znamenalo? Peter mal byť predsa ako predstavený cirkvi a on mu povedal, že bez akýchkoľvek pochybnosti vie, že je Mesiáš. Tento nevzdelaný rybár, on vedel, Ježiš ma predsa vôbec nepozná a on mu povedal, kto je a dokonca i meno jeho otca. A bol prekvapený, že je tu taký niekto a niekto stál vedľa neho a Filip, ešte stále sme v prvej kapitole Jána, išiel do hôr, našiel tam svojho priateľa Natanaela, veľmi prísneho, ortodoxného, veriaceho a našiel ho pod stromom, ako sa modlil. A povedal mu, poď, hľaď, koho sme našli? Ježiša z Nazareta, syna Jozefa. Nuž, tento muž bol dobrý muž, dobrý človek, nenechal sa unášať každým vetrom učenia sem a tam, nie. Spýtal sa, môže z Nazareta prísť niečo dobré? A myslím, že Filip mu dal tú najlepšiu odpoveď, akú mu mohol dať. Poď a víc. Nezostávajte doma, nekritizujte, príďte a hľadte. Skúmajte v písme. Pretože oni verili, že príde Boží prorok. Veríte tomu? Mojžiš predsa povedal, Pán váš Boh vám vzbudí proroka ako mňa. A oni vedeli, keď príde Mesiáš, tak on bude vidiaci, prorok. A bez pochyby mu Filip povedal, keď sa vybrali za Ježišom, znáš, poznáš toho starého, nevzdelaného muža, toho Šimona, rybára? Vieš, tomu mu povedal, kto je a tak ďalej. A on mohol povedať, ako ho on mohol poznať, jedine, že by bol Bohom prorokom, o ktorom hovoril Mojžiš. Ak je to on, tak potom áno. Áno, povedal, toho sme našli, o ktorom hovorili Mojžiš a proroci, poď, našli sme ho. To sa mi páči. Nezostávajte doma a nekritizujte, príďte a zistite a tak ďalej, presvedčte sa. Je to predsa otázka života a smrti, ak to nesúhlasí, tak tomu neverte, ale ak je to pravda, tak tomu verte, potom sa za to postavte. To som sa vždy ľuďom snažil povedať. Ak je Kristus Kristom a ak požehnania Ducha Svätého prichádzajú od Boha, potom sa za to chceme postaviť, potom chceme byť za tým, so všetkým, čo sme, chceme za tým stáť a chceme to nasledovať. A ak nie, tak to nechajte na pokoji. Ono sa to samo zjaví, čo to je. Pretože každá rastlina, ktorú môj nebeský otec nezasadil, bude vykorenená. Tak to stojí napísané v písme. Nuž, zistujeme kritický stav, keď stretol Natanael svojho priateľa Filipa, ktorý mu o tom hovoril, a on povedal, dobre, Filip, ja ťa poznám ako dobrého človeka, triezvého a tak ďalej, a ty prichádzaš ku mne a hovoríš mi, že Mesiáš prichádza z Nazareta? Mesiáš predsa neprichádza z Nazareta, on prichádza z Betléma. A ty mi ešte hovoríš, že učinil to a ono. A možno povedal, prestaň kritizovať, poď a vidz sám tú vec. Neprekvapilo by ma, keby vedel, kto si ty a mohol by ti to povedať. A šli tam, Ježiš tam bol, modlil sa. A možno bol v modlitebnej rade, to neviem. Ale keď prišiel do Ježišovej prítomnosti, on ho videl poprvýkrát a Ježiš povedal, hľa, pravý Izraelita, v ktorom nie je lži. A vy si pomyslíte, áno, on je takto oblečený. Už na Oriente tam boli všetci rovnako oblečení. Mohol byť Egypťan alebo niekto iný z iného národa. Oni všetci nosili takéto podobné oblečenie. Ježiš to predsa vedel. On vedel, tento muž je Izraelita, pravý Izraelita, pravý úprimný človek. Mohol byť pokrytec, mohol to byť neveriaci, ale on mu povedal, Izraelita, v ktorom nie je to žiadnej falošnosti. A Filip iste prihliadal, on ho na ceste o tom už poučil a tak ďalej a bol pripravený. On bol pripravený. Preto je tu brat Duplessis, aby sa pokúsil poučiť, uviesť tú vec. Počul som ho hovoriť, že bol v zhromaždeniach 10 rokov. Je to čestný muž a ľudia prijímajú jeho slovo. Hľaďte, ale neprijímajte slovo nejakého človeka, ale prijmite slovo Božie. Počúvate to, čo Boh hovorí. Hľaďte. Týmto spôsobom sme nikdy predtým nespolupracovali, ale počul som ho hovoriť, že počas všetkých tých rokov vždy chodil na zhromaždenia. A on má veľmi dobrú povesť po celom svete medzi všetkými cirkvami a zbormi. Filip mu pravdepodobne dal pokyny a keď Natanael stál v prítomnosti Ježiša, povedal, zaznelo, to je skutočný Izraelita, v ktorom nie je žiadne lži. On úžasol. To je zrejme ten Boh prorok, o ktorom hovoril Mojžiš, že on bude Bohom, prorokom. A spýtal sa ho, odkedy ma znáš, rabi? Nikdy si ma predsa nevidel. Ako vieš, kto som? A Ježiš mu povedal, ešte predtým, ako ťa Filip zavolal, som ťa videl pod tým figovníkom. A tým to bolo vybavené. On povedal, rabi, ty si král Izraela. Ty jsi syn živého Boha. To byl Ježíš včerajška a to včerajší je znamenie Mesiáša a potom to musí být i dnešné to isté znamenie Mesiáša. Niektorí tam prirodzene stáli a neverili tomu. Učení, muži, rabíni, učitelia zákona a podobní ľudia nemohli by ste poukázať prstom na ich život. Inak by ste boli ukameňovaní. Stovky rokov z tej istej línie. Oni poznali celý zákon. Ale je to jedna vec. Poznať Bibliu. A druhá vec. Poznať toho autora, toho, kto vydal Bibliu. Nie znať Bibliu, ale jeho poznať, jeho. Potom máte večný život. Jeho poznať. Možno nepoznáte Bibliu tak dobre, ale ak jeho poznáte, v moci jeho vzkriesenia, to je večný život. Vidíme, aké to bolo mimoriadne, aké zvláštne to bolo. A hneď, ako tento tvrdohlavý Hebrejec pochopil, padol pred ním na kolena a vyznal, že toto je znamenie Mesiáša a že toto je skutočný Mesiáš. Tak tomu vždy Židia verili, tí praví Židia. Iní tvrdili, že veria a kládli ten nárok, ale neboli to, neboli tým. A mohli povedať svoj výklad písma vy vašimi ústami. Nemusíte vôbec nič vykladať. Boh dal svoje slovo. A v liste Židom 4.12 stojí napísané, že Boh zjavuje myšlienky srdc a slovo preniká až ku rozdeleniu duše a ducha, morku a kosti. Ono preniká skrz. Oni boli v prítomnosti Božej. A títo hebrejskí učení to nerozpoznali. A vo svojom srdci hovorili, tento muž je veštec, zlý človek, Belzebu a tak ďalej. Vy predsa viete, veštenie a to všetko, čo to je, je od diabla. I čítanie myšlienok, telepatia, ono všetko je to od diabla. Oni nekážu evanjelium. Tam sa nezachraňuje žiadna duša, nie. Ovocie ducha dokazuje, čo to je. Ježiš povedal, po ich ovoci ich poznáte. Janes a Jambres boli predsa proti Mojžišovi. Mojžiš konal to, čo mu Boh prikázal. On hodil palicu a tá sa zmenila na hada. A boli tam Janes a Jambres a i oni hodili svoje palice a tie sa zmenili na hady. Hľaďte, nehovorí Biblia, že tí istí duchovia budú pôsobiť v posledných dňoch? Žiadny div, že noviny sú toho plné. Píše sa o telepatii a o všetkých tých diabolských veciach, ale Boh bude svoju cirkev chrániť, keď vstúpi nepriateľ, tak sa proti tomu povstaví. Je to pravda, moje ovce počujú môj hlas. Hľaďte, boli tam neveriaci. Hľaďte, taký druh ľudí nekáže evanjelium, nie. Oni hovoria o nejakej mŕtvej osobe, o nejakej moci a tak ďalej. Hľaďte, keď príde Ježíš Kristus a zjavuje sa, tak sa tomu takíto ľudia posmievajú. Ako môžu uniknúť Božiemu hnevu, ktorý na zem príde? Ak Boh ponechá Spojené štáty bez trestu, potom by musel Sodomu a Gomoru prebudiť k životu a ospravedliť sa im. Hľadte, kde je čestnosť a pravdivosť? A Boh je pravdivý a svätý. On musí súdiť. A ona ide v ústrety súdu. Nuž, Mojžiš učenil to, čo mu Boh povedal a boli tam i napodobnevatelia, ktorí činili to isté, čo činil Mojžiš. A Mojžiš nevedel, čo má činiť. A potom prišiel ten okamih, keď zasiahla Božia zvrchovaná milosť, tak to bude vždy. Tak to bolo v Portlande, ako ste čítali v tej knihe, keď bol ten posadnutý človek, keď prišiel na pódium a v Afrike pred čarodeníkmi a v Indii pred takzvanými svätými mužmi a všetkými týmito falošnými diablami ani jedinýkrát som nevedel, že by ich Boží duch všetkých nebol prekonal a neporazil. 10x 10 tisíc sa stali veriacimi. Oni uverili. On je Ježiš, ten istý včera, dnes a na veky. Ak sme na konci cesty, tak je čas, aby Boh konal. Boh to povedal, že oni povstanú a oni sú tu. Ale ich nerozum bude zjavný. Ale Boh sa tak zjavil Ježišovi. On bol Mesiáš. Ešte jeden ďalší citát. Ortodoxní Židia povedali, tento muž je od diabla. On je Belzebub, on má zlého ducha, démona. Belzebub je predsa diabol. A oni si mysleli, on číta myšlienky, on predpovedá budúcnosť a tak ďalej. Ale tu je jedna vec, ktorú by som vám chcel vtlačiť do pamäti. Ježiš znal ich myšlienky. Nie len to, čo hovorili, ale aj to, čo si mysleli. Dobre počúvajte a premyšľajte nad tým. On znal ich myšlienky a povedal, ak takto hovoríte proti synovi človeka a takýmto spôsobom hrešíte. Ale ak by niekto takto hovoril proti Svätému Duchu, tomu nebude nikdy odpustené. Čo tým chcel povedať? Príde deň po jeho oslávení a Svätý Duch sa vráti do cirkvi. To je tento deň, keď Svätý Duch bude tu a bude činiť to isté. Potom jedno slovo proti tomu nebude odpustené. To je neodpustiteľný hriech. Chcel by som vašu pozornosť upriamiť na nasledovné. Ján 4. On musel prejsť Samáriou a ja sa pýtam, prečo. Nebolo to po jeho ceste, on bol predsa na ceste do Jericha a musel prechádzať cez Samáriu, on tam musel ísť. Prečo? Písmo hovorilo, že musel. Otec ho viedol. Hľadte na vzkriesenie Lazara. Keď ho volali, aby prišiel a aby sa za ňo modlil, a on šiel ďalej, on neprišiel. Až po niekoľkých dňoch prišiel a povedal, môj priateľ Lazar spí, on je v poriadku. A potom povedal, zomrel, ale kvôli vám som rád, že som tu nebol. Hľadte, Lazar nemal byť len uzdravený skrze modlitbu, nie, tu mali byť zjavené Božie skutky skrze vzkriesenie. A Ježiš povedal, idem ku hrobu. A pri hrobe povedal, Otče, ďakujem ti za to, že si ma už vypočul. On to povedal kvôli tým, ktorí stáli vedľa, ktorí stáli vôkol. Hľadte, on povedal, nečiním nič, jedine, že mi to ukáže otec. A vedel, že vzkriesenie nastane. Boh ku nemu hovoril a ten mŕtvy povstal. Hľadte, ľudia v Samárii, poloviční Židia, poloviční pohania, oni mali v sebe dostatok židovskej krvi, aby praktizovali trochu náboženstva. A jedného dňa prišiel Ježiš a posadil sa tam a učeníci šli, aby nakúpili jedlo a prišla veľmi milá, dobre vyzerajúca mladá dáma a ona si ho asi vôbec nevšimla a on povedal, ženo, daj mi napiť. On bol predsa mužom stredného veku, 30-ročný, ale vyzeral na 50, pretože stojí napísané, že mu povedali, nie si ani, nemáš ani 50 rokov a videl si Abrahama. Ježiš povedal, skôr ako bol Abraham, bol som ja. A ona povedala, nie, je to predsa zvykom, aby sme my mali obecenstvo Samaritáni a Židia, my tu máme predsa to rozdelenie. Ale on povedal, keby si vedela, kto to je, kto s tebou hovorí. Hľadte, on s tou ženou nadviazal kontakt, hovoril s ňou a povedal, keby si vedela, kto to je, kto s tebou hovorí, tak by si žiadala jeho, aby tebe dal napiť. On hovoril a hovoril, to bol Ježiš včera. On nadviazal kontakt s jej duchom, aby zistil, kde spočíva jej núdza, v čom spočíva jej núdza. A išlo o to, ako má byť Boh uctievaný a tak ďalej. A o niekoľko okamihov Ježiš zistil jej núdzu a povedal, choď a zavolaj svojho muža. Ona povedala, nemám žiadneho. O, dobre si povedala. 5 si ich mala. A ten, s ktorým teraz žiješ, ten nie je tvojim mužom. A viete, čo sa stalo? Ona nepovedala, o, ty si diabol, ty si Belzebub. Nie, ona rýchlo vstala, nechala tam svoje vedro, vidím jej tmavé oči, ona si odhrnula svoj závoj a povedala, páne, viem, že poznávam, že si prorok. O, vidíte to? Ona vedela viac o Bohu, ako vedia mnohí kazatelia. Dnes, áno, to súhlasí. Ja to nerád hovorím, ale súhlasí to. Ona vedela o Bohu viac. Poznávam, že si prorok. Koľký s tým súhlasia? Prirodzene, všetci s tým súhlasíme. On bol ten Boh, prorok, o ktorom hovoril Mojžiš, že príde. Ona to vedela. Počúvajte jej slová. Poznávam, že si prorok. Nie nejaký Belzebub. Nie. To hovorili tí kazatelia. Ty si prorok. My vieme, my Samaritáni vieme, že keď príde Mesiáš, on nám povie všetky tieto veci. To bolo predsa znamenie Mesiáša. Mesiáš nám všetko povie, keď príde. Kto si ty? Si ty jeho prorok? Pretože ty vieš, kto som a v čom je moja núdza. A ja som predsa žena s nedobrou povesťou a ty ma neznáš, ty si Žid, ja som Samaritánka, ale naučili ma, že keď príde Mesiáš, on nám všetko povie. Kto si ty? A Ježiš povedal, ja som to, ktorý s tebou hovorím. Ó, aké slovo. Na to všetko nechala tak a bežala do mesta a povedala, poďte a hľadte muža, ktorý mi povedal všetko, čo som vykonala. Nie je to Mesiáš. Čo sú skutky Božie? Myslite na to. Vtedy to nebolo dané pohanom? Nie, to nenachádzame v písme, nie. Prečo nie? Oni ho nehľadali. Ale teraz je tu predsa táto generácia ľudí. O, môžeme to nazvať triedami, alebo národy s pohanou. A stojí napísané, predsa čo sa stane v posledných dňoch. Boh im odpustil, ale pohania by to mali vedieť lepšie. My sme na konci pohanského časového obdobia a keď sa Boh zjaví, musí vždy konať tak, ako konal predtým. Ak dnes nejaký hriešnik činí pokánie a prosí Boha o odpustenie a Boh mu odpustil, pretože činil pokánie, potom musí Boh jednať rovnako, keď príde ďalší hriešnik a prosí ho o to isté. Vidíte, my sme konečný, Boh je nekonečný. Nekonečný znamená bez konca. Nedokážete to vôbec vysvetliť. A tu je určitý koncept, ako to je. Pred tým, ako bol svet stvorený, sformovaný, on vedel všetko, dokonca aj to, že na zemi bude každá mucha a koľkokrát zatvorí a otvorí svoje oči. To znamená nekonečný. On vedel všetko od začiatku až do konca. Jedného dňa som učinil takúto poznámku a potom niekto povedal, prečo dopustil hriech. Hriech prišiel kvôli jednému dôvodu, aby bol Boh oslávený. Keby nebolo hriechu, tak by sa nikdy nestal spasiteľom. Hľadte, hriech musel prísť, aby sa on mohol ako spasiteľ zjaviť. To, čo je mocnejšie? Hriech alebo spasiteľ? Hriech alebo milosť? Hľadte, čo je to mocnejšie? Choroba alebo uzdravenie? Hľadte, uzdravenie má moc nad chorobou. A keby nebolo žiadnych chorých, Boh by nikdy nemohol byť uzdravovateľom. Hľadte, preto sa musel Boh rozvinúť. Všetko to muselo tak prísť, aby sa mohol rozvinúť ako to, čím on prirodzene je. Teraz je čas národov. Prešli sme predsa skrze časové obdobia. Už nebudem dlho hovoriť. Ešte jedna vec. Všimli ste si, čo sa stalo v Sodome a Gomore pred tým, ako prišiel ich koniec tých krásnych miest. A tá prevrátenosť, tá skazenosť, akú ju máme dnes, tak to bolo v Sodome a Gomore. Stojí to predsa v časopisoch. A stále to narastá. Je to dvojnásobok, je to táto zvrátenosť a skrazenosť je dvojnásobná. Tak to bolo v Sodome. Ale predtým, ako sa to stalo, hľadte, boli tam tri skupiny ľudí. A týchto troch majte vždy pred očami. To je matematika písma. Otec, Syn, Svätý Duch. Vždy v trojici. Vždy musíte vidieť plný obraz, úplný obraz. Tak môžete svoj puzzle poskladať. Tam v Sodome existovali hriešnici, ktorí nemali vôbec žiadne vyznanie. A potom tam bol Lót a jeho rodina. Oni sa hlásili ku viere. A potom tam bol Abraham, ktorý reprezentoval vyvolených. Veríte, že existuje vyvolenie na základe Božieho predzvedenia? Prirodzene, to viete, ak čítate Bibliu. Nuž, ako to bolo pred konečným časom? Pred tým, ako padol oheň, dostali jednu zvesť za druhou, jedno varovanie za druhým. Lot kázal, hľadte, a Biblia hovorí, že hriech zaťažoval jeho spravodlivú dušu a on im kázal, ale nepomohlo im to. Nie. Tak, ako je to dnes, tak to bolo i vtedy. Ľudia hovorí, ale nezmysel. Ale potom prišli z nebies traja muži. Poznajte, rozpoznajte to. Jeden zostal u Abraháma a tí dvaja, moderní Billy Graham a podobne, šli potom ďalej do Sodomy a tam mali prebudenie a kázali a vyvolali tých, ktorí chceli výjsť. Ale pochopte, jeden zostal s Abrahámom. A pozrime sa na tento obraz. Tí jedni šli ďalej a tento jeden povedal, mohol by som snáď pred Abrahámom skryť, čo mám v úmysle vykonať. On bol otočený chrbtom k stanu a Sára bola v stane za ním a bola s niečím zamestnaná, niečo robila v stane. A tento muž v ľudskej podobe a predsa bol Bohom, pretože Abraham to tak povedal, on ho nazval Elohim, ten veľký Jehova. On mal ľudskú podobu, jedol meso telaťa a pil mlieko kravy. Bol človekom, mužom a predsa bol Bohom. Boh niečo ukázal, totiž vyvoleným. A to isté sa deje s cirkvou dnes. Ona dostáva svoje posledné znamenie pred tým, ako padne oheň. On sa otočil chrbtom ku stanu a povedal, Abraham, čakal si 25 rokov, teraz si storočný, Sára má 90, ale teraz sa to stane. Podľa času života stane sa to. A Sára bola v stane a čo je anjel? Anjel bol otočený chrbtom, anjel je zvestovateľ. A on bol otočený chrbtom ku stanu, tak to stojí napísané. A keď to potom povedal Abrahamovi, Sára sa v sebe, v duchu, zasmiala. A on sa Abrahama pýtal, prečo sa Sára smiala? Čo to bolo? Bolo to telepatia? Nie, iste, že nie. Prečo sa Sára smiala? A potom povedal, ja som sa nesmiala. Nie, on povedal, smiala si sa. Ona sa bála, pretože tu bol viac ako človek. Ona sa bála. Aj keď bol chrbtom otočený k stanu a ona bola v stane. Vidíte, bol to viac ako len nejaký človek. On bol Boh, ktorý sa zjavil v ľudskej podobe. A potom, keď bola obeť prinesená, vystúpil do nebies. On bol Boh. Čo to bolo? Posledné znamenie, ktoré vyvolení videli pred zničením. To si dobre zapamätajte. Samaritáni hneď, ako videli svoje znamenie, prišli, počuli ho a uverili mu. prešli roky, cirkev z národov povstala. 2000 rokov cirkvi, prebudení, všetko bolo nádherné. Pred 40 rokmi, keď pani McPhersonová a iní, keď boli pritom, keď zostúpil Svätý Duch a vrátili sa tie veľké dary, hovorenie v jazykoch, výklad, hovorenie v jazykoch, uzdravacie zhromaždenia, anjeli spievali. Všetko to prežili, bolo to nádherné. Ale teraz sme na konci. Už je to predsa takmer 50 rokov neskôr. Je on ten istý včera, dnes a na veky? Zná myšlienky srdc? Tie tajomstvá? Dodržiava svoje slovo? A ak sa Boh zjavil skrze Ježiša ako znamenie Mesiáša, tak by bol nespravodlivý. Ak by im niečo dal, čo nám nedá. Ak sa nám ako cirkvi nezjaví tak, ako sa zjavil Židom a Samaritánom vtedy. On je zaviazaný svojej svetosti, svojej spravodlivosti, aby sa zjaviť sa tak a na konci tohto obdobia, pretože žijeme v záverečných dňoch tohto kresťanského obdobia. Modlíme sa. Páne, veľký Bože, nebies a zeme, ktorý si všetko stvoril skrze Ježiša Krista, odpust nám, Pane, odpust nám naše hriechy, naše nedostatky, zlyhania. A keď hovoríme o hriechu, ty vieš, že existuje len jeden hriech. A to je hriech neviery. Pretože ten, kto neverí, je už odsúdený. Úplne jedno. Aký spravodlivý je, čo dobrého vykonal, na tom vôbec nezáleží. My musíme veriť. A ja prosím, o Bože, že by si to do nás vložil. Moc zmrtvých vstania vzkrieseného Ježiša. Nenechaj nás byť ľuďmi, ktorí hľadia na dar a potom vynášajú svoj rozsudok. A ako to dnes povedal brat Duplessis, že ide o osobu, ktorá prináša zvesť, ale ona s tým predsa nemá nič spoločné. Je to len poslušnosť voči Bohu a jeho vôli, o čo ide. Niekto to predsa musí konať. Niekto z nás nie je hoden. A my vyznávame, že nie sme hodní. Je to tvoja milosť. Ty si to zasľúbil a tvoje slová sú pravda. Myslím, páne, už ako chlapec, keď som čítal o McPhersonovej, o kritizovaní, ako ju kritizovali a tak ďalej. A ako často to čítame v novinách, ako si mysleli, že ona dokáže liečiť chorých, aké prevrátené bolo takéto hodnotenie. My sme čítali o iných veľkých osobnostiach, Dr. Price, F.F. Bosworth a o veľkých svätých, posvetených, ktorí žili pred týmto dňom. Oni prorokovali a vyhliadali po tomto dni, keď cirkev zažije priame zjavenie moci Božej, Boha svojho spasiteľa vo svojom strede. O Pane, vypočuj ma a odpovedz na moje pokorné volanie. Prosím ťa, že by muži a ženy tu a kdekoľvek sa nachádzajú, ktorí sa kdekoľvek zhromažďujú, že by si nemysleli, že to je nejaký obyčajný človek, ale nech rozpoznajú, že je to Božie zasľúbenie, že sa Ježiš na konci tohoto časového obdobia pohanov, národov zjaví opäť, ako sa zjavil vtedy u Židov a Samaritánov, pretože on je suverénny. A keď jedná, musí jednať vždy rovnakým spôsobom. Páne, poznávame, že my sme koneční, my to nedokážeme učiniť, ale ty, o Bože a Pane, ty si to zasľúbil a si schopen to vykonať. Ty si nekonečný, ty vieš všetky veci. Modlíme sa, že by tvoj duch pomazal ľud v tomto chráme v Los Angeles a stalo sa niečo také, aby vypuklo starobilé prebudenie, vyliatie Svätého Ducha, že by metodisti, baptisti, presbyteriáni, všetky protestantské cirkvi, všetky cirkvi, ľudia zo všetkých cirkví, nech prídu a nech príde prebudenie na západnom pobreží, aby 10 tisíce prišli k Pánu. Páne, daj, že by sme túto zvesť, túto veľkú časť prijali, obdržali a aby sa v tomto chráme v budúci týždeň zjavilo táto vec. Prosíme o to v mene Ježiša a v jeho mene. Amen. Pán vám požehnaj, brat Frank. Pri takomto slove nehľadíme na hodiny. Predtým som nikdy nehľadel na hodinky. Hovorím vám, kedy to bolo. Vždy, keď Boží duch pôsobí, nemám na také niečo čas hľadať na hodinky. Nemáme čas pozerať sa na hodinky. Čas nás viac nezaujíma. My sme prenášaní do večnosti. Počúvame Božie večné slovo. Porozumeli sme to všetci na novo. Muselo sa to tak stať. To posledné znamenie pre cirkev pred návratom Pána. Vďaka buď nášmu Bohu, ktorý nám otvoril oči a srdcia. My skutočne nepatríme k tým, ktorí ešte behajú sem a tam, aby niečo nové hľadali a nachádzali. My sme našli toho, o ktorom prorokoval Mojžiš a všetci proroci. My sme poznali, že len on má slova večného života. A ešte viac, poznali sme, že všetky tajomstvá boli zjavené. Nesieme už len jednu starosť, že by neboli len zjavené, ale že by sme boli do nich hlbšie uvedení, aby to, čo bolo zjavené, sa teraz mohlo stať božskou realitou v naplnení. Kto ešte hľadá, ten predsa ešte nenašiel. Ak sme našli, tak viac nemusíme hľadať. Chválené buď meno Pánovo.